Bugün Toshkent viloyati Zangiota tumani Oqtepa o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyatini bir kichik bo'limlaridan birida yong'in sodir bo'lgan. Hozirda o'sha bo'lim yopilganligi aytishdi. Bordim, darvozalarda hozir militsiya turibdi. Aytish bo'yicha o'sha tekshiruv ishlari ketayotgan ekan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, demak, 127 kub to'xta o'lchov shunaqa ekan. Men 127 kub yog'och yongan. Bu o'sha rasmiylarni ma'lumoti bo'yicha 300 kvadrat metrga yaqin joyda joylashgan ekan. Bu bir necha soatlarni ichida o'sha Zangiota tumani ichki ishlar bo'limini yong'in xavfsizligi boshqarmasi 3ta haligi o'tuvchi mashinasi yong'inni o'chirishga muvaffaq bo'libdi. Hozircha zarar ko'lami aniqlangan. O'sha Zangiota tumani prokuratura tomonidan hozir ichki ishlar olib borilayotgan ekan. Lekin bozor ichiga o'sha yong'in sodir bo'lgan joyga hozir hech kim qo'yishmayapti, meni ham qo'yishmadi. Men lekin borib o'sha yerda turgan militsiyalar odamlar bilan gaplashganimni qildim. Kimdir endi kimdir sigaret tashlab yuborgan deyapti, kimdir aytyaptiki elektrda qisqa shu bo'lgan deydi. Bir xillar o'zi yoqib yuborishga kimdir atay o'tib qo'ygan degan versiyalar ham bor ekan. Bularni hammasi o'sha surishtiruv tergovlar jarayonida oydinlashadi.
Endi men guvohlardan ba'zi birlar bilan gaplashsam, sal kechikib keldi nimalar deyapti, ya'ni mashinalar, pazarning mashinalar.
Endi bu yerda hozir aytilishi bo'yicha juda ko'p versiyalar bor va turli taraflardan o'sha nima bo'lgan, o'sha chaqiriqlar bo'lgan va o'sha bozor ma'muriyatining o'zi qorovullar chaqirgan nimadan keyin o'sha juda qisqa fursatlarda yetib keldi deb qorovullar o'zlari gapirishdi va ayrim o'sha turcha nima deydi sotuvchilar, taxta sotuvchilarni o'zlari ham gapirish tez yetib keldi dedi va tez o'chirishga nima qildi. Bo'lmasa dedi yog'ochlar qurib yotibdi, kun issig'ida juda katta yong'in bo'lishi mumkin edi, xuddi chinni bozordagidek haliyam palakatni oldi olindi degan gap bo'ldi va o't o'chiruvchilar ayrimlari ham o'sha yerda yurgan ularbilan gaplashdim. Bizga dedi o'sha olovni o'chirish chinni bozordagidek qiyinchilik tug'dirgani yo'q dedi. Boisi dedi bu dedi bemalol mashina kirib chiqadigan joy, bemalol dedi o'sha aylanib olish mumkin bo'lgan joyda joylashgan, bozor hududi judayam qulay joyda joylashgan, shuning uchun o'tni o'chirish unchalik nima bo'lgani yo'q va o'sha chinni bozordagidek yong'in ko'lami uni masshtabi unchalik katta emas deyishdi. Lekin so'radiki, bilasizmi, o'sha yerda o'sha bir 300-400 metr radiusda shunaqa bir yog'och shidi kelib kuygan bir nimani kelyapti, uyerda bizdan o'sha yong'in bo'lgani seziladi.
Endi qasddan o't qo'yib yubordi degan gaplar borda, man bu shunaqa gaplarni yozib chiqyapti, raqobatchilar chidamasdan yoqib yubordi degan gaplar ham yuribdi.
Bilasizmi, endi o'zi umuman savdo sohasida bunaqangi holatlar juda ham tez tez uchraydigan holatlardan bittasi, ayniqsa bozorlar masalasida. Lekin bunaqa versiyalarni isbotlash juda ham qiyin bo'ladi, chunki u yerda to'liq haligi video kuzatuvlar yoki bo'lmasa bir zamonaviy uskunalar bilan nima qilinmagan, nima deydi ta'minlanmagan, jihozlanmagan joylar. Lekin o'sha ma'murlar aytishi bo'yicha bu versiya ham hozir tekshirilayotgan ekan.
Mana bu olovdan noto'g'ri foydalanganlik degan gaplar aytishyapti, keyin havo issiq deyishdi. Qaysi birlari haqiqatga yaqin versiyalar endi sizni kuzatishingiz bo'yicha?
Meni kuzatishim bo'yicha endi albatta u yerda bir yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmasligi shunda ko'rinib turibdi, chunki o'sha elektr simlari deyarli o'sha haligi nimalar yog'ochlarga xuddi tegib turgandek osilib yotibdi. Umuman o'zi bir dala joy, u yerda bir nima deydi to'g'ridan to'g'ri mana bu yong'in o'chirish asboblarini o'zi bir yetarli emas. Masalan aytaylik, o'sha har bitta pavilyonda alohida bir haligi agnetushitellar, ya'ni ovoz olov o'chiradiganlar, bunday narsalar ko'zga tashlangani yo'q edi. Bozorni kuzatib uzoqdan qarab turdim, u yerda nima deydi kimdir bevosita o't qo'yib yuborsa juda ko'p zarar keltirishi mumkin bo'lgan joy u, chunki dalani o'zi bevosita o'sha olovni ketishiga shamol judayam yaxshi yordam beradigan joy. Undan tashqari o'zi Toshkentda hozir kun judayam issiq, har qanday yong'in juda katta xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan bir tabiiy sharoit bor hozir.